Labrīt, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien notiks valsts prezidenta Egija Levita un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pārstāvju tikšanās. Tās laikā plānots runāt par sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus un tam nepieciešamo finansējumu. Kā ziņot Saeimas mediju politikas apakškomisijas deputāti iepriekš atbalstīja priekšlikumu vērsties valdībā, lai laicīgi būtu zināms, ka Latvijas televīzija un Latvijas radio nākamajā gadā saņems plānotos papildus 8,3 miljonus eiro. Attiecīgais finansējums saistīts ar sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas. Tirgus. Iekšējās drošības birojas turpina izmeklēšanu vairākās ar austrumu robežas izbūvu saistītajās lietās. Tā rīta panorāmā atklāja iekšējās drošības biroja vadītājs Valters Mūrnieks. Mūrnieks pastāstīja, ka birojas, kas šogad atzīmē 5. Gadadienu, pastāvēšanas laikā izmeklējis 1000 procesus, gandrīz 250 lietas nosūtītas kriminālu vajāšanas uzsākšanai, un notiesājošie spriedumi ir vairākos 10. Procesos. Vācijā COVID-19 testiem varētu izmantot īpaši apmācītus suņus. Speciālisti noskaidrojuši, ka šie dzīvnieki spēj atšķirt inficētus cilvēkus no veseliem. Pētījumi tika veikti vienīgajā Vācijas bruņoto spēku dienesta suņu skolā, un aizsardzības ministre Anne-Grēta Krampa-Karrenbauer to rezultāts nodēvēja par ļoti iepriecinošiem. Līdzīgā veidā suņi pat labam tiek trenēti arī Libānā, kur attiecīgi pētījumi sadarbībā ar četrkājainajiem mīluļiem sākās jau pirms vairākiem mēnešiem. Starptautiskās olimpiskās komitejas koordinācijas komisijas vadītājs Tokijas olimpisko spēļu rīkošanā, Jones Coates, nešaubās par sporta fórumu norisi nākamajā gadā. Coates aģentūrai Reuters pastāstīja, ka spēļu norise daudz kas atšķirsies no iepriekš pierastā standarta, gan izmaksas samazināšanas nolūkā, gan sportistu drošībai, un būtiskas izmaiņas gaida atklāšanas ceremonija. Coates gan atzina, ka SOK sagaida lielākais izaicinājums kopš pagājušā gadsimta 80. Gadiem, kad boikotu dēļ daļa valstu nebija pārstāvētas Maskavas un Los Angeles olimpiskajās spēlēs.